halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 3 bisha Abriil sanadka 2018 idaacadda Saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan.
jaamacaddan waa jaamacadaha adduunka ugu wanaagsan bay ku jirtaa. anna waxaan ka imaaday xarada qaxootiga ee dadaan muddo badan waan soo sugayay, dadaal badan waan soo sugayay. Marka waxaan filayaa inay arkayaan dadaalkan soo maray oo aanan iga reebi doonin.
kaasi wuxuu ahaa Asad Xuseen oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku dhashay kuna barbaaray xeryaha qaxootiga dhadhaab oo deeq waxbarasho ka helay mid ka mid ah jaamacadaha ugu sarreeya dalkan Mareykanka. wareysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakana waxaa ka mid ah abaanduuliyihii ciidamada xoogga dalka oo ka warbixiyay duqeymo ka dhacay qaybo ka mid ah Soomaaliya.
degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo culays ka haysto isku dhacyada dhex mara beeralayda iyo xoolaleyda deegaanka.
ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediya shacabka Itoobiya.
wararkaasi iyo warbixinno kale oo caalami ah ayaannu idinku haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
dhexdhexaadin oo labada dhinac ee baarlamaanka Soomaaliya ka dhexwada madaxweynaha dowladda federaalka ayaa u muuqday inuu guuleystay in uu guuldareystay kadib markii shalay ay dib u bilaabmeen labadii dhinac ee baarlamaanka inay soo saaraan qoraal la iska soo horjeeda. guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ayaa shalay soo saaray qoraal uu ku sheegayo inuu xilkii kaga qaaday xogeeyaha guud ee golaha shacabka Cabdikariim Xaaji Buux. guddoomiyaha baarlamaanka ayaa isna diiday xilka qaadistaasi oo uu sheegay inaysan sharci ahayn awoodna uusan u lahayn guddoomiye ku-xigeenku inuu xilka ka qaado. madaxweynaha ayaa sabtidii ku guuleystay inuu baajiyo kulamo iska soo horjeeda oo baarlamaanku uu yeelan lahaa, kaasoo ay dad badani u arkayeen mid fooday iyo dhibaato keeni karay. waxaana tan iyo sabtidii socday dadaallo madaxweynuhu uu doonayo inuu arrintan ku xaliyo, kaasoo hadda u muuqda in meesha uu kasii baxayo.
suuqyada saamiga Mareykanka ayaa hoos u dhacay isniintii kadib markii uu madaxweyne Donald Trump uu mar kale weerar afka ah ku qaaday shirkadda dhinaca internetka looga adeegta ee Amazon. suuqa saamiga ee Dow Jones Industrial Average ayaa khasaaray 1.9%, halka shirkadda Standard & Poor's ee adeegyada dhaqaalaha ay hoos u dhacday 2.3%. suuqa saamiga ee Nasdaq oo xiritaankiisii isniinta uu hoos ugu dhacay ku dhawaad 3% isna. hoos u dhaca suuqyada saamiga Mareykanka ayaa sidoo kale waxaa saameeyay dowladda Shiinaha oo ku dhawaaqday in ay kordhinayso canshuuraha ay ka qaado qaar ka mid ah badeecooyinka uu Mareykanka u iibgeeyay Shiinaha. madaxweyne Trump ayaa 3 jeer oo kala duwan hadallo ku weeraray shirkadda xajmiga weyn ee Amazon oo uu ku eedeeyey in howlgalladeeda baaxadda weyn aysan la tartami karin shirkadaha yaryar. sidoo kale wuxuu ku eedeeyey inay aad ugu yar tahay lacagaha ay siiso shirkadda boostada Mareykanka ee daabusha alaabaha laga iibsada Amazon. tan iyo markii uu Trump bilaabay weerarka dhinaca afka ah ee Amazon ayaa waxa ay shirkaddani khasaartay in ka badan $70 bilyan oo dollarka Mareykanka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa VOA Washington. aan ku horeyna, abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdulaahi Cali Caanood ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Muqdisho uga waramay weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen fariisimo iyo ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose. wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdulaahi Cali Caanood ayaa markii ugu horeysay ka warbixiyey weerarkii ururka al-shabaab ay ku qaadeen fariisimo ay ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ku leeyihiin deegaanada Buulamareer iyo Galweyn oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose, waxana uu tafaasiil ka bixiyay qaabkii uu weerarkani ku bilowday.
Hawlgalkii shalay oo bisha ay ahayd labada ay ahayd ka dhacay magaalada Buulamareer gobolka Shabeelaha Hoose iyo Galweyn, cadawga ummada Soomaaliyeed kooxda Al-Shabaab waxay soo weerareen ciidamada halka deganaa ururka 26-aad ee guutada 6-aad ee qaybta 6-aad. Ururka iska caabin buu sameeyay asaga iyo ciidanka AMISOM ay iskaashanayeen, guul lama filaan ah oo Ilaahay loogu xamdiyo baa meeshaas laga gaaray. Cadawgii wuxuu markii hore ku soo weeraray meeshaas 4 baabuur baan leeyahay oo qarax ah, 1 baabuur baa afaafka hore soo gaaray xerada, laakiin qofna kuma dhiman, dhaawac yar oo fudud baa kasoo gaaray ciidankii ilaalada ahaa. 2 baabuur oo kalena mid walba waxaa lagu qarxiyay meel u jirta ilaa 100 mitir ilaa 200 mitir.
Cabdullaahi Cali Caanood ayaa dhinaca kale si kooban uga warbixiyay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca leh ee soo gaaray ururka Al-Shabaab iyo iyaga dhinacoodaba.
Halkaas cadowga waxaa ku gaaray jab aad u ballaaran iyo guul weyn oo shacabka Soomaali soo hoyatay. Waxaa ku dhintay cadowga 66 maleeshiyooyinka hubaysanaa oo ay amiiro ku jiraan, markay nimanka hogaamiya raadiyayaasha gacanta yaa la qabtay dhowr xabba ah, ayagana waxaa wata kuwooda amiirada oo madaxda ah saraakiishooda, annagana 3 askari oo yaa dhaawac fudud naga soo gaaray oo qaraxa baabuurka fufaninkiisii ahaa, laakiin qof cabdo ku dhacday ma jiro. Arrintaas waa guul ballaaran oo laga yaabo dadku inay isweydiiyaan qaraxyada iyo weerarada socday maxaa dhacay. Qaraxu markuu dhacay kabacda weerar baa bilaabmay, weerarkaasi wuxuu socday xabadda ay socotay ilaa iyo in ku dhadhow 1 saac way rogmadeen. Mar labaad bay haddana weerar soo qaadeen, soo ragaal celiyeen, sidii oo kale ayaa loo jabiyey.
Ugu dambeyntii, abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay warbaahinta ugu soo bandhigi doonaan meydadka rag uu ku sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab oo ay ku dileen weerarkaasi.
Jab aad ay aad u ballaaran ayaa halkaas ka gaaray, taasina waxa weeyaan waa guul ballaaran. Insha Allahu sidii aanu kusoo gaarsiin karnaa dhaawacyadoodii meydkoodii, aanu kusoo gaarsiinaynaa Al-Shabaab oo meydka tirada intaas leh ka cararay jabka gaaray shacabka Soomaalida garanaya.
Ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda weerarkan ay ku qaadeen fariisimada ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ka sheegtay inay guulo ka gaareen, isla markaana ay ciidamada AMISOM ka dileen 59 askari. Hase ahaatee, waxaa sheegashadaasi ururka Al-Shabaab beeniyey afhayeenka ciidamada dawladda Uganda, kaasoo askarta weerarkaasi uga dhimatay ku sheegay inay yihiin 4 askari oo qura. Ururka Al-Shabaab ayaa saldhigyo ciidan ku leh meelo badan oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose, halkaasoo dhowr jeer oo horena ay weeraro uga soo qaadeen fariisimada ay ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOMba ku leeyihiin Shabeelaha Hoose. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Waxaan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel walba aad naga dhegeystaneysaan. Degmada Balcad oo ka mid ah deegaanada hodanka ku ah wax soo saarka beeraha kana tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa dadkeedu waxa ay sheegaan in ay dhibaato ku qabaan isku dhacyo ka dhex dhasha beeraleyda iyo xoolo dhaqatada iyo magaalada oo muddo 30 sano ku dhow ah aan wax isbitaal lahayn. Gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur ayaa VOA da uga warramay xaaladda magaalada iyo deegaanada ku dhow dhow.
Meel loo jirto hadda taqriiban 30 dhowr kilomitir oo tuulo la yiraahdo ku taalo Farbaraki, waxaa ka dhaceen qalalaaso u dhexeeyo dadka bulshada ama deegaanka wada dega. Jihaad dagaal laga haystaa inuu jiha kale dagaal looga furmo beeleed ama dad deegaan oo wada dega isdhibaateeyaan xilliga lagu jiro xilli jiilaal ay tahay, ma ogolaanayno, mana ogolaan doono. Xilliyada lagu jiro waa xilliyada abaarti oo xoolaha aysan haysan dalag amba daaq caws ay daaqaan. Sidaas awgeed beeraleyda iyo xoolaleyda dhibay isku qabaan, xoolihi waa baahi naf ay leeyihiin, meeshay ku arkaan wax cawsna u dhaqaaqayaan. Dadka xoolo dhaqatadii iyo beeraleyda dhibaato ka dhexaysay ahayd inta dhimana waxay tahay dadkii xoolaha lahaa amba dhibaatada geystay aa iyaga daba taagannahay, waana gacanta aan kusoo dhigaynaa duu ilaahayda insha Allah.
Gudoomiye, sida aan ka wada warqabno magaalada dagaal ayaa ka dhacay oo Al-Shabaab ayaa qayb ka mid ah magaalada soo galay. Sidoo kale dagaal ayaa waxa uu ka dhacay magaalada banaankeeda dhinaca Waqooyi. Xaaladda halkee wax marayaan, cabsidii iyo shakigii dadka ay ka qabeen in dagaal uu soo laabto ma ka gudubtay magaalada?
Horti Balcad waa amni 185 way dhacday. Taariikhda hadda sheegayso labada bishaan in weerar gaadma oo aanan ka filanayn lagula soo qaaday, annagoo gurmad u ah walaalaha Amisom ama saaxiibada Amisom ee waddanka joogaan ayagana afaaf kore magaalada dagaal ku qabsaday, annagana dagaal nagula soo qaaday, noogala soo baxay meelaha sida webiga furnaa oo xilligaas biyo la'aan ahay iyo kiliyaash iyo biyo lahayn looga aanan ka filanayn in dagaal laga galo. In yaray isku dayeen inay magaalada gudaha u soo galaan. Dhibka ay u socdeen ayagana waxay ahayd inay buundada jaraan. Buundadana waa la og yahay halbowlaha ummadda Soomaaliyeed waa. Waxay isku xirtaa caasimadii ilaa iyo gobollada dhexe ilaa iyo Boosaaso iyo Garoow isku xirtaa. Magaalada dhinac ay kasoo galeen, madaafiic ay ku garaaceen, waxyaaba ay waxyeeleeyeen waa jirtaa, sida guriga gudoomiyaha kale, xarunta degmada oo kale oo ayagana madaafiic waxa ku dhifteen, idaacadda degmada oo kale oo ka shaqeynayso ayadana ay dhibaato gaarsiiyeen. Laakiin xaaladaas maalinkaas wixii ka dambeeyey isbedello badan iyo howlgallo badan ay sameeyeen ciidamada amniga oo wada socda oo ah kuwa federaalka qalabka siday iyo kuwa heer shabeelle iyo kuwa maamulka degmadaba waxay ku guuleysteen 185 inay amniga deegaankii dib u soo celiyaan. Dadka aaminsan inay wadada u dhaxayso Jowhar iyo Balcad ay go'antaan ma go'no. Wadadaas maalinkaas ugu dambeysay waa laga howlgalaa, saacad walba lagu roondeeyaa habeen iyo maalin.
Marka meesha ugu dhow oo Al-Shabaab xilligan ay joogaan oo deegaanada hoos imaada degmada Balcad, maxaa ku tilmaami kartaa qiyaasti?
Nimankan waa niman jabhad ah, saacadba meel tagayo, daqiiqadba meel tagayo, habeenba meel ku hoyanayo, lama dhihi karo meel hebel ay si toos u joogaan. Laakiin xaaliyan meelaha ay joogaan annaga haddii kilomitraan aan xisaabno aba xisaab ahaan inta Balcad ama dhir noo jirta afiirino waa 10 ilaa 12 kilomitir.
Balcad waxay lahayd cisbitaal weyn oo dadka daryeel caafimaad ay ka heli jireen xilligii dowladdii dhexe. Waqtigii dowladdu ay burburtay cisbitaalkana uu qayb ka noqday waxyaabihii burburay, maxaa nooga sheegi kartaa kan maamul ahaan magaalo intaan la'eg oo dad intaan la'eg ay degan yihiin oo aan cisbitaal lahayn?
Degmadan Balcad oo xuduudaheeda la og yahay inay shabeelada hoose ilaa iyo banaadi xuduuda ay la leedahay, degmadan Balcad ma laha wax cisbitaal ah. Cisbitaalka weynaa ee magaalada ay lahayd ee baaba'ay dhulkiisi waa nool yahoo qofna ma taabanin. Hadda habeen hore waxaa dhacday xalay maan habeen ka horreeyey yar midi lagu dhiftay degmada la keeno dhaawaca, waxaana go'ay xididka laga altriga altri cisbitaal weynaa sanaa badbaadi karo. Nasiib darada nagu sii dhacdana waxay tahay haddii qofkii dhaawacahay aasaasid gaari ee aa u dirtid isbitaalada Xamar ugu yaraan 3 saacadood wadada ku sii jaraya, wadadii oo jajaban oo burburta awgeed, qofkii dhiig baxeen u dhex ugu dhintaaris, hablaha markay xilliga gaaraan foosha abay xaamilada ay noqdaan iyo waqtiga 9 bilood u goosa, qaarna intay ku umulaan, qaarna bilooyin ayagoo ka dhimeeyeen Xamar aadaan. Marar qaarkood waxaa nala kulanto qaarka inta ku umulaayay inay gaaraan xaalad aanan wax laga qaban karin, ama canuga wejiga soo hormarsado, ama garab la soo hormarsa si dhaqaatiirta loo sheegaan. Ugu yaraan 8 amarayna hadda taaniga joog wax umul raacsha wax isbitaal ay marka reer Balcad haystaan ma jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo uu warramayay wariyaha V O A-da Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan Balcad.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Asad Xuseen waa wiil dhalinyaro ah oo ku dhashay kuna barbaaray xeryaha qaxootiga ee Dadaab ee dalka Kenya. Asad waxa uu waxbarashadiisa isla dugsiga sare ku dhammaystay xerada IFO ee Dadaab. 4 sano kadib markii uu dhammaystay dugsiga sare ayaa Asad waxa uu hadda ku guuleystay deeq waxbarasho uu ka helay jaamacadda Princeton ee dalkan Mareykanka oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn uguna wanaagsan dalkani. Falastiin Axmed Iimaan ayaa Asad ka wareysatay noloshiisii iyo jaamacadda uu helay.
Waxaan ku dhashay xarada qaxootiga ee IFO. Hooyo aabbe waxay kasoo qaxeen Soomaaliya 1991 waxay imaadeen xarada qaxootiga ee IFO. Waa xarada ugu horreysay markii aan meeshaan ku dhashay. Waxaan ahaa qof uu horeeyay cidda qoyska
إن سنة كذا لطة.
حانش كنت عم بقول شعاش بالله.
إن نلاش حرية حق حوتيج هاد كوسو كرتيس كوسو بربارت. بل صور نقصي ضدك عن أقوال نو كلام هل سدها هي هي حرية حق حوتيج إيه؟
حرية حق حوتيج مركان أنا جاي راع وعن سوق لي هي هي. دوشو استعكيت رنشينك واحد بحلي اي اداها طبق واحد قضانا يين مالاها والله وكلا شقو اي واحد مستير مالك قف كستو حوري بي او هن بيش لقها انو واحد برتي بحا اركي جرتي طب دقي ذا قف كستو او واحد براني لطمك ككالة يو واحد بري جري مالك اي الحان حسوستا حالا دو ساسا او حان كسوكو حانا حا عروستي غوريسي وماشا سكولا كابلاوضو دتا يوري قبران الى بلاتي ايو انا يبطلانو صاحبا انا هانو يو ويناي جري او سكولات كدبين جري مركا انا وان كدن بيو ماشا ساس بان كسوكا لو سكول ماشا كابلاوضو
مركا دوك سيقاك سارا حقا او قبحادي
دوك سيقاك سارا انا حاولا بحي حاولا قردتيا
مركا دوكسي سره كبخيسو كلا ان قفكو waxa uu haminayaa inuu jaamacad helo inuu nolol iyo mustaqbal hore
u soo saaro ana marka xaradaa Falastiin ay xarad u xaqay jira scholarship iyo bixiso to how scholarship iyo bixiso dawladda Canada ay jeeb marka xarada marka bilaawaynaa dugsi gaar ah waxaan aaminayni إن المشكلة الدكتورية صارت مهيب إن عن scholarship كاس حلو وتذال كيلو في وحا إن عن تذاله وعن هلو وحل يجرب إن عن كانوا كديدنا عن فاس كان ذكو قال scholarship كاس عن هلو وحي أهيد وحان بوغي الدكتورية كاس صارة لغاكم يو أفري طبالكي مركع scholarship كي يمسو التكلم مركان بسيطة سادة ديجانا ييغو حان احا قفح قرو قرالك يشي كوينك خرادة داد طان قوري جيرو تيغ يد كوا تدكا كلابا قوة قحوتيو كونو داد طان قوري جير مركان تاكيان اسكاسي وطي هادان ويسكولا شوكي سدين ويري مركان وحاك
مركان سيداكو اغاتي ان اي جرتو جامعة دان برينستونو كلا سيداكو غراتي سياسة فريركو
اغاتي مركان جامعة دان مركا أنا يا قط قفك مركا بروح جديد خيال طبعاً وقت جاي مساجي لكن أنا ير جورنال أنا روح أقرأ أو فورين بوليسي لدغه وريها مركا إديتا جورنال كشقية أفريقيا وشل سارم أي عمرك في نوري إن عن جامعة صوبي في مركو قرا الذي الأخري مركا بحاجة عن كم مطيعين أدو أوح ماضو حد أجل مسود سمو إسجام على مغيكن من أقلمات مركا أنا يا مركا بابا أبين بجام على مغيكن إن أوتي لو بسان كرو
إن مغيكن أيكو تالا جامعة تاس إن دادك سومالي دانو حيكو جرتا ودا مدا إن دور ودان أو دالكن لغا جوجي إنو في سايسيا إن ما حكر الجيني ساعة ما ملك مدحوين ترامب يدولة مريكنكا
مركا
إنك هو قيمة يعني
جامعة دا وجامعة لها الدون كوكوة نفسي بيكو جدا أنا أحفى إمالي حرارة خلطة جيدة مدبضا ومسوسوية تدالبضا ومسوسوية مركا وحانصيرا يا إني أركايا دلالك عن صومري أو أنا نجري بتوني لكن حتى يتحب وحن رجينا يا إن الوليد عدد العطلة عن أي وحقر وطاس إن بذال وبذال في أمقره هذا إنه قوم يسان بي فرصة كلهم أرابي ومرخي لكن وحن رجينا يا إن قدرين دغنان بذال كان صنص لحظة
كاسن وحوها أسد حسين أو أهويل لنيرا أها أو كل شيء كنا برباري حريها قحوتيك أرداب إكينيا أو وحبر الشديد سا دوكسيغا سرائيك سن دحابة كودما استئفو حاتنا وحبرشو كهلي دلكان مريكان كوحور مجي فلسطين أحمد إيمان.
wanaagsan sida markala dhageystayaal Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed ayaa balan qaaday isniintii shalay inuu bilaabi doono dib u habeyn markaasii dhinaca dimuqraadiyadda ah si loo soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasii ka dhacay ee ragadii 3 sano la soo dhaafay rabshadahan ayaa ka soo bilowday gobolka Oromada oo uu ka soo jeedo Ra'iisul Wasaaraha Abiy Ahmed ka soo markaasii gaari meel markaasii adag hadaba Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Ethiopia maxaa caqabadaha oo horyaala waxa warbixintan ku eegay Nuur Xasan Nuur
xisbiga talada haya ayaa Abiy Ahmed todobaadkii hore u doortay gudoomiyaha xisbiga taasoo wadada u xartay isniintii shalay in loo dhaariyo xilka Ra'iisul Wasaaraha khudbadiisu uu ka jeediyay baarlamaanka kuma uusan soo hadal qaadin xaaladda degdegga ah ee bishii Febraayo la geliyay Ethiopia kadib markii uu iscazilay Ra'iisul Wasaarihii isaga ka horeeyay laakin Ahmed ayaa cod dabacsan iyo hadallo nabad laga dhidhinsan karo kula hadlay mucaaradka
bataarikaachin batalaayyo aqaatamiyoch adis politika maraaf yimajammar dilochin aginten
bizuuchu maanta waa maalin taariikhi ah waxaan goobjoog u nahay awood wareejinta oo u dhacaysa si nabad ah maanta xaaladda aan joogno waxa noo muuqda fursado iyo khatar marnaashaha xuquuqda kuma xaqiiqoobi karto dimuqraadiyadda hannuqdeen xuquuqda dhinaca rayidka ah ama tan dhaqaalaha dhammaanteen waxaan u baahannahay inaan helno masrax si aan u soo gudbino dhibaatada aan tabanayno qowmiyadda Oromada oo ah tan ugu badan qowmiyadaha Ethiopia kuna hareereysan caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa ayuu ka bilowday kacdoonka ka dhacay Ethiopia sanadka 2015kii qalalaasaha ayaa salka ku hayay dhalinyarada Oromada oo u arkayay in aanan kaalin laga siinin dhaqaalaha iyo siyaasadda dalkaasi rabshadihii ka dhashay kacdoonkan ayaa sababay in xasilooni darro ay soo kala dhex gasho qowmiyadaha Ethiopia haddaba maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee horyaala Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Ethiopia waxa su'aashaasi ka jawaabaya Xirse Cabdulqaadir oo ah xildhibaan horey uga soo mid noqday baarlamaanka federaalka ee Ethiopia balse hadda ku nool dalkan Mareykanka
walaal Dr. Abiy Ahmed caqabadaha horyaala hadii aan ku horeeyo run ahaantii hadda xaalad degdeg ah ayuu dalka ku jiraa state emergency kacdoonno iyo dibad baxayaal fara badan oo dad fara badan ay ku dhinteen iyo shacabka oo dalbanahaya xuquuqa fara badan oo asaasi ah iyo cadaalad ka maqan iyo xalkeeda looga fadhiyaa waxaa kale oo horyaala madmadow ku kala dhex jira xisbiga EPRDF dhexdeeda inuu iyadana xal u helo waxaa kale oo horyaala oo iyaduna ay meesha taalla dad aad u fara badan ayaa ka qaxay ama ku barakacay deegaanada Soomaalida iyo Oromada ama Oromo laftirkeeda oo ka qaxayba dalka gudihiisa oo dhanka Kenya u gudbay iyo dad fara badan oo ku laf waayay dibadbaxayaashii ka dhacay dalka
qorshayaasha Abiy Ahmed ee tallaabooyinka uu xisbigiisa EPRDF uu u qaado xasilinta qalalaasaha kordhaya ee Ethiopia ayaa loo arkayaa in ay ku xirnaan doonto mustaqbalka dalka Ethiopia.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
dalka Yemen waxaa wali ka soconaya duqeymaha ay geysanayaan isbaheysiga ee Saudi goor ka ayaan kuwaas oo khasaaro u geysanay khasaaro dhimasho iyo dhaawac lehba soo gaarsiinay dadka rayidka sidoo kale kooxda xuutiyinta ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan inay gantaalo la gaaraan dalka Saudiga warbixin arintan ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni
12 qof oo rayid ah ayaa geeriyooday kadib markii isbaheysiga Saudi Arabia ay horkacayso uu duqeyay magaalada Hudaydiya ee galbeedka dalkaasi Yemen. Sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee dalka Yemen, dadka geeriyooday ayaa ku sugnaa xero qaxooti ah, waxaana lagu soo waramayaa 7 caruur iyo 3 haween ah in ay ka mid yihiin dadka ku geeriyooday duqeymahaasi. wararka laga helayo dalkaasi ayaa sheegaya isbahaysiga sunniga ah inay 3 qaymood ay ka geysteen deegaano kamid ah magaalada xeebadka xudeydiya kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayay saldhigyada kooxda xuutiinta ee dalkaasi afayaan oo hadlay isbahaysiga carabta ayaa sheegay inay baarayaan wararka sheegaya in duqeymaha ay geysteen ay ku dhinteen dad rayda laakiin afayaan oo hadlay jabhada saaxil al-garbi ee dalka Yemen ayaa beenisay wararka sheegaya in dad rayda ay ku geeriyoodeen duqeymaha isbahaysiga sunniga duqeymaha isbahaysiga waxaa lala eegtay saldhigyo hubka ay ku keedsadaan kooxda xuutiinta sidoo kale magaalada xudeydiya iyo deegaanada ku xeeran malaha xero qaxooti ah ayaa lagu yiri warka soo baxay jabhadaasi oo taageersan isbahaysiga sunniga ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ay horkacayso dhinaca kale warbaahinta dalka Sacuudi Arabiya ayaa xaqiijisay 4 ka mid ah ciidamada dalkaasi inay geeriyoodeen kadib markii iskahorimaad uu dhexmaray ciidamada dalkaasi iyo maleeshiyada xuutiinta Yemen oo ku dagaalamay xuduudda ay wadaagaan dalalkaasi tirada ciidamada Sacuudi Arabiya ee geeriyooday 2 maalin ee ugu dambeysay ayaa noqonaysa 16 qof waa sida ay xaqiijiyeen saraakiisha xukuumadda Riyaad arimahan ayaa imaanaya xili afhayaan u hadlay isbahaysiga sunniga Turki al-Maliki uu sheegay in gantaal balaastiga oo kooxda xuutiinta ay u tuureen dhinaca Sacuudi Arabiya inuu ku dhacay gudaha dalkaasi Yemen afhayaanka ayaa intaasi ku daray in gantaalkani laga soo ganay gobolka Sacda oo uu ku sii jeeday magaalada Tehran balse waxa uu ku dhacay buu yiri gudaha dalka Yemen meel 75 kilometir u jirta xuduudda Sacuudi Arabiya ay la wadaagto dalkaasi Turki al-Maliki ayaa ku eedeeyay dawladda Iran inay taageerto kooxda xuutiinta oo doonaysa inay khalkhal geliso amaanka boqortooyada iyo guud ahaan dawladaha mandiqada dawladaha Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa sanadii 2015 bilaabay howlgallo ka dhan ah maleeshiyada xuutiinta si ay u difaacaan dawladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdirabi Mansuur isbahaysigan oo ay ka mid yihiin dawlado kale oo sunni ah ayaa kumanaan duqeymo ah u geystay fariisimo ay leeyihiin xuutiinta inkastoo inta badan ay ku geeriyoodeen dadka rayidka ahi ee dalkaasi dagaalka ka socda gudaha Yemen waxaa ku geeriyooday in ka badan 10,000 oo qof halka ay ku barakaceen in ka badan 2 milyan oo qof waxaana ka dhashay abaar iyo macluultii ugu baaneyd oo ka dhacday dalkaasi dagaalyahanada xuutiinta shiicada ahi oo gacan ka helaya dawladda Iran ayaa xiliyo kala duwan gantaalo balaastika ku tuuray gudaha dalka Sacuudi Arabiya inkastoo dawladda Sacuudi Arabiya ay iska caabisay weeraradaasi Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
markana dhageystayaal dhinacii suugaanta waxaan idin soo qabanaynaa maxay danta ciisho wiil codka macaane Cabdinuur Allaale heestaasi ayaana gabagabo ah guud ahaan idaacaddeenii Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan ayaan idin la socodsiinay
Thank you.